Бишкекте саат 8, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 3 августтагы кечки берүүлөрүбүз уланат. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда тик учактардын саны манжа санактан ашпайт. Анын бири дагы альпинист ташып жүрүп кырсыктады. Учурда иликтөө жүрүүдө.
Боевой вертолет, ты как воздушный такси отработал много было, возмутительный вроде бы. Ларны личный бар, финансовый заинтересованность хорошим, не надо исключать это.
Бул жайда эл өкүлдөрү эл кыдырып маселе чечүүдө же эт чеп эс алуунун камындабы?
2-1, 2-3 болуп кетет да булар. Көлдүгө эс алыш керек, сайлоо барыш керек дегендей. Эмен ошо саясий учурларда кээ бир учурлар келбей коет да эмне.
Көл демекчи, көчмөндөр оюндарына бир ай чамасы убакыт калды. Конок камы кандай, канча билет өттү, канчасы кардарын күтүүдө? Алдагы жарым саатыбызда айтып беребиз. Жана ошондой эле эл аралык окуялардан Иранда болуп аткан элдин нааразылык толкуну тууралуу дагы айтып чечмелеп беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде адаттагыдай Кубат Касымбековтон жаңылыктар дугалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Крымдын баш калаасы Симферополдун борбордук бөлүгүндө бир адам өзүн өрттөп жиберди. Ватан Карабаш аттуу тургун Крым татарларынын турак жайлары жайгашкан районго көп кабаттуу имараттарды куруу аракетине нааразылык билдирүү үчүн бул кадамга барганы аныкталды.
Знак протеста,
бизге жасалган зордук зомбулукка каршылык билдирүүчү мен өзүмдү өзүм өрттөйм деп Карабаш өзүнө бензин чачып от койгондо жанында турган адамдар аны жерге чыгып жыгып отту өчүрүп калышты. Бүгүн жума күнү болгон окуядан кийин анын абалы кандай экени азырынча так белгисиз. 2 августта полиция Симферополдун жанындагы Стрелковая аймагындагы курулуш планына каршы чыккан активисттерди кууп таркаткан болчу. Быйыл жыл башында Кремльге баш ийген Крымдын бийлиги бул аймакта Крым Розасы аттуу жаңы район куруларын жана 9000 адамды батырган жаңы көп кабаттуу үйлөр салынарын жарыялаган. Ал үчүн жергиликтүү татарлардын турак жайлары бузулмай болгон. Ооганстанда шииттердин мечитинде жангечти жардыруусунан мерт болгондордун саны 25 жетти, 40 ашуун адам жаракат алды. Чагымчылык кол салуу 3 августта Пактия провинциясындагы мечитте жума намазы маалында болгон. Провинциянын полиция бөлүмүнүн башчысы Раз Мухаммад Мандузайдын айтымында паранжы кийген 2 жангечти алгач мечиттин алдындагы 2 коопсуздук кызматкерин өлтүрүп, анан ичкери кирип өздөрүн жардырып жиберишкен. Бул чабуулга азырынча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек, бирок Ооганстанда шииттерди бутага алган буга чейинки кол салуулардын көбүн өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ уюштуруп келет. Былтыр декабрь айында бул топтун жангечтиси Кабулдагы шииттердин маданий борборунда өзүн жардырып, андан кеминде 40 каза тапкан. Электр станциялары ачык акционердик коому Токтогул кесимдеги трансформатор бузулган деген маалыматтарды четке какты. Мекеменин баспасөз кызматы билдиргендей, энергетика секторун калыбына келтирүү долбоорунун алкагында 2015 өткөрүлгөн тендер менен алынган трансформаторлор эл аралык стандарттарга дал келет. Ага дүйнөнүн 17 өлкөсүнөн компаниялар катышып, GAOC Technical Engineering компаниясы жеңүүчү деп табылган. Натыйжада былтыр ГЭСте 500 киловольттук 2 трансформатор алмаштырылган. Электр станциялар ишканасы ал трансформаторлор 1 жылдын ичинде жакшы иштегенин, алардын жарылып кетүү коркунучу жоктугун билдирди. Буга чейин коомдо Токтогул кесинде былтыр жаңы алмаштырылган трансформатор бузулуп жарылганы тууралуу маалымат тараган. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты коррупцияга айыпталып камакка алынган Осмонбек Артыкбаевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Рахат Сулайманов Азатка билдирип, мүлктү камакка алуу тууралуу чечимди сот чыгарганын айтты.
Бул факт боюнча тергөө иши жүрүп жатат. Анын алкагында ошо Артыкбаевка жана анын үй-бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды.
Деди Сулайманов. Артыкбаев жана анын жакындарынын камакка алынган мүлктөрүнүн тизмесинде 7 автоунаа, 8 кыймылсыз мүлк бар. Осмонбек Артыкбаев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорундагы коррупцияга айыпталып быйыл 6 июнда кармалган. Башкы прокуратура долбоор ишке ашырыла баштаган 2013 энергетика жана өнөр жай министри болуп турган Артыкбаевди Кытайдын ТБА компаниясы менен ТЭЦти модернизациялоо боюнча Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптап жатат. Артыкбаев буга чейин ЖЭП чуусуна байланыштуу чечим кабыл алгандар эмес, аны аткаргандар жоопко тартылып жатканын билдирген. Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан Республикасынын Бирүнүн районундагы базарда уурулукка шектүү катары кармалган уланды соодагерлер өз алдынча жазалаганы ачыкка чыкты. Алар шектүүнүн колунан байлап базардын кире беришиндеги дарбазага асып коюшкан. Соодагерлер жигитти жазалап жатканда тартылган видео 2-августта жергиликтүү күн уз сайтына жарыяланды. Видео чыккандан бир нече сааттан кийин Өзбекстандын ички иштер министрлиги окуя боюнча комментарий берди. Министрликтин маалыматы боюнча 1-августта жергиликтүү базарда УА аттуу жаран бир баланы уурулук кылды деп айыптап, аны өз алдынча жазалаган. Ал жаранга карата өзүн билемдик беренеси менен кылмыш иши козголду. Базардагы уурулукка баланын тиешеси бар же жок экени текшерилип жатат. Бул Өзбекстандын базарларында уурулукка шек саналгандарды адамдар өз алдынча жазалаган алгачкы учур эмес. Былтыр октябрда Үргөн шаарындагы базарда сатуучулар жаш кызды ууру деп айыптап, аны өз алдынча жазалап жатканы тартылган видео интернетке тарап кеткен эле. Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы Азаттын кабарчысы маркум Уланбек Игизбаевдин жаркын элесин арнап студенттер арасында сынак жарыялады. Маалыматка караганда сынак Кыргызстандын жогорку окуу жайларында журналистика дистиги боюнча билим алып жаткан студенттердин арасында сөз эркиндигинин чектелиши жана эркин ой билдирүү темасында өткөрүлөт. Анын максаты сөз эркиндигинин азыркы абалына кайдыгер карабаган келечекте журналистиканын өзгөрүшүнө коомдун өлкөнүн өнүгүшүнө оң салым кошууну көздөгөн жаштарды шыктандыруу. Биз бул сынакты Уланбек Игизбаевдин эресине арнадык. Ал өз өлкөсүн, кесибин, сүйүүнүн чындыктын үлгүсү деп айтылат. Адилет укуктук клиникасы тараткан маалыматта сынакка материалдар буга чейин жарыялангандай 15-июлга чейин эмес 1-сентябрга чейин кабылданат. Макаласы мыкты деп табылган автор 34,000 сомдон ашык сыйлык алат. Азаттын кабарчысы көптөгөн иликтөөлөр менен элдин эсинде калган Уланбек Игизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болгон. Милиция ал ысык көлдө сууга чөгүп кеткенин билдирген. Али
Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатат. Улан Игизбаевдин элесине арналган биздин баракчабыздагы бар азаттык чекит орг сайтына кирип, ал баракчага кирсеңиз улан жасаган баардык материалдарды, иликтөөлөрүн көрө аласыз жана уланга арналган блог пикирлерди дагы окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 4-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет деп Кыргызгидромет билдирди. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 13-18 градуска чейин көтөрүлсө, күндүз 29-34 градуска чейин жетет. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин чыгат. Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ордо шаар Бишкекте 4-августта күн ачык, абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Эми баяндардан баштайлы. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Эл аралык авиация комитети Ысык Көлдөгү түштүк эңилчек аймагында кырсыктаган аскердик тиг учактын кыйроо себептерин изилдөөгө киришти. Бул үчүн Орусиядан атайын адистер чакыртылыптыр. Айрым эксперттер аскердик тиг учакты чет элдик альпинисттерди ташууга жол берген үчүн башкы штабтын жетекчилигин жоопко тартууну талап кылып жатышат. Аскер прокуратурасы авиациялык экспертизанын негизинде тиешелүү тараптар жоопко тартыла турганын убада кылууда. Куанычбек Жолдошов мына ушул теманын кичүүсүнө кенен токтолот.
Өткөн 9-июлда куралдуу күчтөрдүн генералдык штабына караштуу аскердик тиг учак альпинисттерди куткаруу үчүн эмес, аларды бир жерден экинчи жака жеткирип, тамак аш жана дары дармегин ташуу үчүн барып кырсыктаганы белгилүү болгон. 2012-жылдагы өкмөттүн токтому аскердик учактарын куткаруу чаралары үчүн колдонууга гана уруксат берген. Аскерий адистердин айтымында мындай учурда кызматтык иликтөө жүрүп, учууга уруксат берген аскер жетекчилери тергөө маалында кызматынан четтетилиши керек болчу. Бирок ушуга чейин генералдык штабтын башчылары кызматтан кете элек. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы полковник Курманакум Матьянов аскер учагын аба таксиси катары альпинисттерди ташуу үчүн колдонуп, учкучтардын өмүрүн тоокелге салган аскер жетекчилери жоопко тартылышы керек деп эсептейт.
Боевой вертолетту как воздушный такси катары колдонгонго бул аябай бир неме да, возмутительный бир неме да. Булардын личный баягы финансалык заинтересованностьтары болушу мүмкүн, мен андай исключать этпейм да. Баягы вертолеттун баасы кеминде эски болсо деле бир 5 миллиондон аркы берки сурап болот. Эми макул бир сезондо ошол арендага берип бир 300,000 тапсын дейли, бирок жыйынтыгында канча деген зыян тартылып атат. Мамлекет Кыргызстанда мындай аскер тиг учактарынын саны деле көп эмес. ошондой мезгилде тийүүчактарды турфирмага, ошол туристтерди ташыганга берген бул атчы кылмыштуу иш аша чапкандык болот. Булар ошо туристтердин тамак ашын, груздарын ташып жүргөн, ошонун жетекчилигинин жоопкерчилигин караш керек. Дүйшөнбеевдин буйругу жок бул маселе мындай аренда берүүдө.
Өздүк булактардын айтымында чет элдик альпинисттерди бир тоо кыркасынан экинчисине жеткирүү үчүн тигучактын бир сааттык акысы 3000 АКШ долларына чейин. Аны адатта альпинисттердин саякатын уюштурган фирмалар төлөп берет. Бирок куралдуу күчтөр тууралуу мыйзамга ылайык аскер техникасын жарандык коргонуу жана куткаруу операцияларынан сырткары башка максаттарга колдонууга тыюу салынган. Ал эми бул жагдайда түштүк эңилчектеги альпинисттердин кырсыкка кабылганы жана аларды куткаруу муктаждыгы туурасында маалымат келип түшкөн эмес. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул маселеде коммерциялык кызыкчылык бар деп айтпай турганын, бирок ал аскер учагы альпинисттерди ташып коргоо мекемесинин эсебине акча түшүргөнүн ырастады.
Коммерческий эмес, бул баягы 2012 жылда Жантөрө Сатыбалдиев премьер болуп турган мезгилде распоряжение чыгарган экен. Ушулар ушундай эмелерге уруксат берилгенчи Минобороннун эмелери тийиштүү учурларда баягы туристтер спасательный операцияларга, туристтерди бир тоодон башка тоого кыйналып калган мезгилде, жылдырган мезгилде ошол вертолетторду пайдаланса болот деген распоряжениясы бар экен. Ошонун негизинде булар иштеген да, каражат Миноборонага түшүп турган генштабка. Ошол мезгилдеги премьердин распоряжениясы менен мындай мыйзамдаштырылган экен да.
Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат кызматы башында түштүк эңилчекте аскери тигучак альпинисттерди куткаруу учурунда кыйроого учурады деп маалымат тараткан. Генштаб кийин кырсык куткаруу операциясында эмес, дары дармек жеткирүү учурунда болду деп тактоо киргизген. Катуу шамалдан тигучак кулап түшүп, андагы 3 аскер адамы жана 3 альпинист жабыркаганы жарыяланган. Мында генералдык штабтын маалымат кызматы эмне себептен эки ача кабар таратышынын себептери белгисиз бойдон турат. Генералдык штабтын маалыматтык камсыздоо башкармалыгынын башчысы Гүлзат Жарашевадан аталган аскердик тигучак эңилчекке куткаруу үчүн жиберилгенби же коммерциялык ташуу үчүнбү деген суроого төмөндөгүдөй жооп алдык.
Следствие бүт элек. Кызматтык иликтөө тоже бүт элек пока. Но биз өткөндө эле айтпадык беле. К нам обратилась фирма, которая попросила о помощи, что необходимо доставить туда медикаменты, необходимые грузы, продовольствие. Именно поэтому мы осуществляли этот вылет. Кечиресиздер, сейчас начальник генерального штаба, ал киши азыр отпускада жүрөт. Коммерциялык эмеспи, вы сами поймите правильно, пожалуйста. Анткени башка эч кимде мындай учактар жок болгондуктары үчүн у нас иногда бывает, что у нас просто нет выбора, да? Срочно требуется помощь. Люди застряли деп туруп келебизсе биз кантип жок барбайбыз деп дегендей тоже болбойт.
Аскер прокурору Нуркамал Набиев эл аралык авиациялык комитеттин эксперттик тыянагынын негизинде аскердик тигучакты кыйроого алып келген себептер аныктала турганын билдирди.
Берде берсе же пилоттор күнөөлүү баягы, либо погодные условия ошонун бирөөсү да, же третий болсо техниканын жараксыз абалы. Ошол үч эле берсе кайсынысы болсо ошого жараша анан юридикалык баа берилет. Азыр тергөө жүрүп атат, экспертиза жүрүп атат. Азыр Россиядан специалисттер келип баягы черный ящик дегендерди ачып угуп авариянын себеби эмнеден болгон ошону тактап атышат. Ошолор кандай жыйынтык берет, экспертизанын жыйынтыгы ошого жараша анан жоопкерчилик маселеси чечилет да. Ким уруксат берди, качан уруксат берди, кандай деңгээлде чечилди бул, баардыгы изилденип атат. Азыр летчиктен баштап командири, анан үстүңкүлөрү, анын чоң командири ошентип тал жагы полный каралат.
Аскер прокуратурасы буга чейин түштүк эңилчекте аскердик тигучактын кыйроо фактысына байланыштуу гана кылмыш ишин козгогон болчу. Ошол эле кезде генералдык штаб тигучактын учушуна уруксат берген жана анын коопсуздугун көзөмөлдөгөн аскер жетекчилери боюнча ички кызматтык иликтөө жүргүзүлгөнү жана анын жыйынтыктары туурасында маалымат берүүгө шашпай турат. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Экинчи баяныбыз. Ушул тапта парламент депутаттарынын айрымдары эс алып, кээ бирлери жер жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрүшөт. Социалдык тармактарда активдүү колдонгон эл өкүлдөрү кайда жүрүп ким менен учурашканын тынбай жарыялап дагы жатышат. Сүрөттөр менен мындай көрүнүштү пиар катары кабыл алып, депутаттар реалдуу маселелерди көз жаздында калтырууда деген сындар дагы бар албетте. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов депутаттар эмне кылып жүрөт ошого кызыкты.
Нарындагы жарандык активист Эркин Асаналиев аймактарды кыдырган эл өкүлдөрүнүн жолугушууларына катышып жүрөт. Анын пикиринде айрым эл өкүлдөрү кожо көрсүн жыйындарды өткөрүп, бирок анда айтылган калктын көйгөйлөрү чечилбей келатат.
Эмчи топтоп булар иштеп жүргөн эме деп мындай нерсе ойлоп болгондо, мисалы үчүн ошол жерден баягы бир маселебизди чечеби деп маселеңе үмүттөн кагазга кат жазып бере калып айга тинтип барып берсек көбүнчөсү чечилбейт деле да. Баягы ит итти жумшайт, ит кум куйругун жумшайт, ким министрликке жиберет катман анан анын баарын өзгөртүп жүрөт. 2-тен 1, 2-тен 3 болуп кетет да булар көлдүгө эс алыш керек, тайлоого алыш керек дегендей. А эми ошо саясий учурларда кээ бир учурлар келбей коет шатпайбы? Парламент жогорку кеңеши деген аны должны милдеттүү түрдө 3-тен кем эмес жылына шайлоочулар менен жолугушуу керек деп жогорку кеңештин парламент эмесинде регламентинде каралган да.
Социалдык желилерди мыкты өздөштүргөн депутаттардын ичинен Жанар Акаев, Айра Касмалиева, Кенжебек Бокоев, Акылбек Жаманголов сыяктуулар өздөрүнүн баскан турганын, кайда жүрүп, кимдер менен жолугуп жаткандагы сүрөттөрүн байма-бай жүктөп жатышат. Учурда Тогузторо, Алабука, Чаткал райондорун кыдырып жүргөн депутат Айра Касмалиева көптөн бери эл өкүлдөрүнүн буту барбаган айылдар көп экенин моюнгалат. Ал эми депутаттар аймактардагы маселелерди чече албай элет деген сындарга мындайча жооп берди.
Жолугушууга өзүм эле барбай, сөзсүз министрликтин өкүлүн же ошол чечинчү маселелер боюнча жоопту адамды алсаң, бул деген ошол элдерге жооп берип атып, ушул иш жасалат, мөөнөтүн тактап, канча акча кетет, ошонун баарын тактаганга жардам берет да. Жөн эле биз жасайбыз, биз билип беребиз, кийин парламентте дагы коебуз деп айтып койбостончу. Анан азыр Кенжебек Сатымкулов, анан мен, анан Жанар Акаев дагы кошулат деп атат Чаткалда. Бирок азыр биз Тогузторо, анан Алабука, Чаткалда жүрөбүз. Бул жерде Сафет Булан деген Шахфазил деген мындай жерди дагы көрдүк. Бул жер мындай тарыхый жер, анан ремонтко муктаж. Анан Сары Черек корогун дагы көрдүк. Ал жерде дагы кандай экен деп мындай кызыгыпчы.
Легендардуу парламенттин мүчөсү Жамин Акмалиев депутаттар үчүн 2 айга тыныгуу көп убакыт деп эсептейт. Акмалиев акыркы учурда саналуу гана депутаттар эл менен жолугуп, калганы эмне кылып, кайда жүргөнү көпчүлүккө белгисиз болуп жатканын белгиледи.
Орусиянын депутаттары жакында тарады, 1 айга гана тарады. Кайра келишти деп ошо тарадын алдында фракциянын жетекчилери өздөрүнүн программасын, планын айтып, кайда барып кандай маселелерин мындай аныктап кетишти. Бизге тарап кетишти, эмне кылып аткан менен элдин иши жок. Демек элдин көпчүлүгү айтып атат, булар жөн эле эс алып жүрүшөт. Көпчүлүгү чет мамлекетке кеткен, алыскы мамлекеттерге кеткен эс жакта эс алып жүрөт дейт. Кээ бирлери Кысык Көлдө жүрөт дейт, кээ бирлери тойлордо жүрөт дейт. Кыскасы, булардын эмне кылган менен иши жок. Ушундай регламентте жазыш керек болчу да, жогорку кеңештин депутаттарынын регламенти кандайча жолугушуу болот, кандай максат болот?
Чынында азыр көпчүлүк депутаттардын телефондору өчүк жана өлкөдөгү учурдун талуулуу маселелерине же саясий окуяларга карата деле пикирин билдиргендер көп байкалбайт. Маселен, акыркы бир айдын ичинде Бишкек шаарынын мэр шайлоосунун айланасындагы талкуулар боюнча көпчүлүк эл өкүлү үн каткан жок. Социалдык тармактын колдонуучулары депутаттардын социалдык желилердеги баракчаларын аңдып, ким кайда жүргөнүн жазып жатышат. Андай жазгандарга таянсак, маселен, депутаттар Алтынбек Сулайманов, Искак Перматов ушу тапта АКШда жүрөт. 6-чы чакырылыштагы парламент 4-чү сессиясын 29 июнда жыйынтыктап 2 айга эс алууга кеткен. Жогорку кеңеш ушу менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин 1 ай эл менен жолугушуп, 1 ай эс алат. Депутаттар жолугушуларына мамлекеттен акча бөлүнбөйт. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, көпчүлүк жолугушуларды ар кандай эл аралык уюмдар каржылап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Албетте, депутаттарды эл дагы көзөмөлдөш керек, кайда жүрүп, ким менен кандай жолугушууларды уюштуруп жатат, же болбосо эл менен эмне үчүн жолугушпай жатат деп. Уктуруубузду улантабыз, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азын улак айта кетейин. Ауганстанда шииттердин мечитинде жанкечти жардыруу уюштуруп мерт болгондордун саны 25 жетти. 40 ашуун адам жаракат алганы кабарланууда. Электр станциялар ачык акционердик коому Токтогул кесиндеги трансформатор бузулган деген маалыматтарды четке какты. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты коррупцияга айыпталып камакка алынган Осмонбек Артыкбаев жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан Республикасынын Бируни районундагы базарда уурулукка шектүү катары кармалган уланды соодагерлер өз алдынча жазалаганы ачыкка чыкты. Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасы Азаттыктын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаевдин жаркын энесине арнап студенттер арасында сынак жарыялады. Бул тууралуу кийинирээк Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Эми эл аралык баяндарга кезекти берели. Баянга. Иранда июлдун аягында кайрадан нааразылык акциялары башталып, али кечээ токтой элек, адегенде экономикалык талаптар айтылып жаткан. Тез эле саясий талапка өсүп жетти. Буга эмне себеп? Бийлик эмне үчүн үн катпай жатат? Кезектеги баянда ушуну чечмелеп берейин. Диктаторго өлүм, диктаторго өлүм деген чакырыктар башкалага жакын жайгашкан Кереч шаарынан чыгып атат. Нааразылык жүрүшү июлдун аягында дал ушул жерден башталган. Мындан тышкары Шираз, Мешхет, Эсфахан сыяктуу ири Сари, Бендарабас,
Акфаз жана башка шаарларда тынч эмес. Элди экономикалык каатчылык көчөгө чыгарды. Улуттук акча реалдын наркы кескин түшүп, гиперинфляция жүрүүдө. Апрелден бери долларга карата 2 эсе арзандады. Биринчи күнү социалдык, экономикалык талаптар аз өтпөй саясий деңгээлге өсүп жетти. Биздин душман ушерде Америка деп калпты айтпасын бийлик деп дагы бир жерде айтып жатышат. Демонстранттар өлкөдөгү диктатурага, диний башкарууга, рухий көсөм Аятолла Али Хаминеиге каршы чакырык таштоодо. Ошондой эле айрым жерлерде саясий негизде камалгандарды бошотуу, аялдарды хиджаб кийүүгө милдеттендирген эрежелерди жоюу талаптары бар. Миңдеген адамдардын нааразылык акцияларын жергиликтүү медиа чагылдырган жок. Социалдык сайттар аркылуу тараган видеолордон жүрүштөр күндүзү да, кечинде да уланып жатканын, полиция элди таратмакка жашагыччу газ, желим ок жана суу атканын көрүүгө болот. Демонстранттар аларга таш кесек менен жооп берүүдө. Кайсы бир видеодо полициянын мотоциклы алооланып өрттөнүп жатат. Ирандагы өкмөткө каршы ири демонстрациялар декабрдын аягы, январдын башында да өткөн. Анда 20дан ашуун адам каза болгон. Ошол миңдеген адамдар өлкөдө азык-түлүк баалары кымбаттаганына жана экономикалык кыйынчылыктарга нааразы болушкан эле. Бийлик анда бул толкундоолор үчүн АКШ, Британия жана Сауд Арабиясы баштаган чет өлкөлөрдү айыптап чыккан. Андан бери да өлкөдө нааразылык митингдери болуп келди. Акыркысына байланыштуу Азаттыктын Иран кызматынын башкы редактору Ниуша Багратини кепке тарттым. Ниуша, бул жолку толкундоолор канчалык олуттуу?
Well, it is very difficult to predict something like that in a
муну болжолдоо өтө оор, бирок бул режим бийлик үчүн олуттуу. Эл көчөгө улам чыгып, керек болсо полициянын унааларын өрттөй бергенге даярбыз деген белгини берип атат. Азыр бул каршылык акцияларынын бирдиктүү жетекчилиги, лидери жок. Алар социалдык тармактар аркылуу уюшуп атышат. Бул бир жагынан жакшы. Эл интернеттен бири бирин эле көрүп чыгып жатышат. Экинчи жагы, аларда кандайдыр бир стратегия жок. Бул толкунда адамдарды кармоо, жазоо менен басылышы мүмкүн, бирок убактылуу. Кайра эле кыска убакытта башка толкунга күбө болуп калышыбыз мүмкүн.
In a short period of time we will be witnessing another round of protests.
Мамлекеттик же башка жергиликтүү медиадан бийликтин реакциясын таппадым да, деги эле бийликтен буга азыр жооп болуп атабы?
No, on high levels they didn't have any kind of reaction and
жогорку бийлик азырынча эч кандай реакция кылган жок. Мурда бир күндөн кийин эле чет душмандарды же оппозициялык топторду айыптап чыкчу. Бирок азыр тынч. Президенттин, аятолланын же башка министрликтердин кеңсесинен эч нерсе укпадык. Бул менимче маселенин олуттуу экенинин көрсөткүчү.
Indicates the seriousness of the issue.
Ооба, демейде Иран бийлиги, Кошмо Штаттары, Британия баштаган өлкөлөрдү айыптап чыгат. Мында кандайдыр жүйө же негиз барбы?
Absolutely not. It has got nothing to do with foreign powers.
Таптакыр жок, мунун чет өлкөлөр менен эч байланышы жок. Бул болгону Ирандагы элдин иштеги экономикалык абалга, саясий системага, теократиялык бийликтин эркин жашоо образына каршы кескин чаралары жана башка көп түрдүү факторлорго карата нааразылыгы. Мында сырт күчтөрдүн түздөн-түз таасири жок. Кыйыр мындай таасир болушу мүмкүн. Кошмо Штаттары мурда Ирандан алынган санкцияларды кайра саларын билдирбеди. Мына ушул билдирүү элди жапырт, доллар, евро, алтын же башка валюта сатып алууга түрттү. Бул каржы базарын алсыратып, калтылдаган абалга түшүрдү. Анан улуттук акчанын аркы кескин түштү. Мына ушуну Кошмо Штаттарынын чечими тууралуу билдирүүсүнүн кыйыр таасири десек болот.
The result of announcement of a decision by the United States.
Деп суроолорума жооп берди Азаттыктын Иран кызматынын башкы редактору Ниуша Багратия. Али Токтокунов, Азаттык.
Миң жылдар бойуна жатпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрьга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Азаттык үчүн угармандардын, окурмандардын, көрөрмандардын пикири абдан баалуу жана алардын жазган блогтору андан беш бетер баалуу. Сиз биздин азаттык чекит.org сайтына кирип, башка дагы темаларда өзүңүздүн блогторуңузду жазсаңыз болот. Азаттык чекит.org сайтына кирсеңиз баарын түшүнөсүз деп ойлоймун. Эми кийинки баяныбыз. Өкмөт өзгөлөргө бербестен көчмөндөр оюндарынын үчүнчү рет өзүбүз өткөрөбүз деп Кыргызстан келе жатат. Бирок аны колдогондор дагы, каршы болгондор дагы бар. Анткени экономика кыйналып турганда кантип той өткөрмөк деген пикирлер бар. Ошол көчмөндөр оюндарына бир айдан тегерегиндеги убакыт калды. Биз даярдык кандай деген мазмунда бир топ баяндарды жасап баштадык. Бул жолкусу конок камы кандай, канча билет сатылды, канчасы калды? Мына ушуга арналат. Билеттер кандай жол менен сатылууда? Айгерим Акылбекова кенен токтолот.
1 август калынган маалыматка караганда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына, жабылыш салтанатына 10,000 билеттин 3,000 жакыны сатылды. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы билеттер бир айдан бери Бишкек, Ош жана Чолпон Ата шаарларында сатылып жатканын билдирди. Расмий сатып алуучу түйүндөрүнөн билеттер ар бир сатып алуучу көлөндүргөн документтерди көрсөткөндө гана сатылат. Аталган шаардан алыс жарандар же чет өлкөлүк коноктор аларды көчмөндөр оюндарынын тиркемеси аркылуу сатып алса болот. Билет сатуунун мындай тартиби убарагыларды айткандар социалдык тармактарда нааразы пикирлерин жазып жатышат. Катчылыктын жетекчисинин орун басары Айжан Абдесова билетти ар бири өзү үчүн гана сатып алуу жолун коопсуздук маселеси менен түшүндүрдү.
Билеттердин сатылганы онлайн сатылыштарды бүт чет мамлекеттиктер көбүнчөсүн алып атышат. Паспорту менен сүрөттөрү бар болчу болсочу, аны приложениядан оңой түрдө алсаңыз болот да. Экинчи, үчүнчү адамга билеттерди бербесин үчүн анан кийин быйыл дагы бизде абдан расмий чет элден келе турган мындай официальный делегация көп да. Ошондуктан делегация жөнөкөй эмес, мындай президенттер да күтүлүүдө да. Ошондуктан коопсуздук маселеси үчүн ушундай атайын иштеп чыгарылган да.
1 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов уюштуруу маселеси, объектилердин курулушу жана коопсуздук камсыз кылуу боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берген. Кеңешменин жүрүшүндө билеттерди жарандардын белгилүү бир категориялары же чиновниктер үчүн акысыз негизде таркатпай, баарына бирдей шарттарда сатылары айтылганын өкмөттүн аппараты кабарлады. Билет баасы трибунадагы орундарга жараша 300-4900 сомго чейин болот. Билеттер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жабылыш аземине гана сатылат. Оюндардын алкагында ат майданында жана кырчын жайлоосунда өтө турган спорттук жана маданий массалык иш-чараларга кирүү акысыз болот. Батбек Буронов белгилегендей, билет сатуудан түшкөн каражаттар Чолпон Ата шаарындагы ипподромду колдоого жана аны мындан ары өркүндөтүүгө жумшалат. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын өкүлү Союзбек Надырбеков ар бир билет баасына жараша мүмкүнчүлүктөргө ээ болорун билдирди.
Билетти колдонуу менен эмне болот, эмне болбойт. Андан сырткары авто унаа токтотуучу жайлар, мисалы маршруттар иштелип атат. Биздин квоталар бар, мисалы региондон келген катышуучуларыбыз үчүн алар үчүн беребиз. Андан сырткары коноктор, спонсорлорубуз үчүн алдындагы VIP орундан беребиз да. Ортого жакыныраак болгон сайын билет кымбатыраак.
3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштурууга мамлекеттен 307 миллион сом каралган. Уюштуруучулардын айтымында бөлүнгөн каражат иш-чараны уюштуруунун 50% гана жетет. Андыктан демирчилерден дагы кошумча 200 миллиондон ашык каражат каралууда. Ал эми оюнду көрүүгө жана катышууга келе турган мамлекеттердин саны такталууда. Бүгүнкү күнгө оюнга катышуу ниети бар экенин 48 мамлекет расмий билдирди. Уюштуруу комитети 102 мамлекетке чакыруу жөнөткөн. Ушундан улам кебинде 80 мамлекет келет деп күтүлүүдө. Туризм менен алектенген кыргыз концерт компаниясынын жетекчиси Эмил Үмүтәлиев туристтердин баары эле көчмөндөрдүн оюндарына агылып келет деген ойго ишенбейт. Ал келиши чыгымдарды прагматикалык түрдө эсептеп, мындай иш чара кереги бар баныкташ керек деген ойдо.
Келип жүргөн туристтер, мына бүгүнкү келип аткан туристтердин саны көбөйүп атат. Ошол туристтердин кайсы бир агымы ал жерге барып калышы мүмкүн, катышып көрүп калышы мүмкүн болсун. Бирок атайын ошо көчмөндөр оюну деп бизге суроолор түшкөн деле жок. Анан атайын көчмөндөр оюна келебиз деген агымдарды же көбөйгөн сандарды байкай элекпиз. Өзүбүздү өзүбүз алдап көтөрбөй эле, андан көрө прагматикалык түрдө чыгаша киришесин санасак ошол акылмандуулук болот эле.
Көчмөндөр оюндары Чопон Ата шаарында 2-сентябрда башталып, 8-сентябрда жыйынтыкталат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Угарманым, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин Азаттыктын кабарчыларынын баардык эмгектери Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат жана андан тышкары биздин социалдык сайттардагы барактарыбызга, YouTube'ка, Facebook'ка, Twitter'ге, Instagram'га жана Одноклассники сайттарына коюлат. Кирип кененчөнөн көрсөңүз, өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз, анан албетте бөлүшсөңүз дагы болот. Бишкекте саат 8:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 3 августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда элдик экономика түрмөгү бар. Нормалдуу бизнес акча табууну гана максат кылбайт, мойнунда социалдык жүк бар. Ишкерлер коопсуздук, экология маселесин ойлонуп атышабы?
Экология менен эсептешпеген элдерди Кудай берет. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздөй качкан сайын ошол жерде ушул коомчулукта катаклизм башталат.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин мыйзамына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда. Жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салып, баардык намазкаларды каттоодон өткөрүүнү сунуштап жатышат. Мунун күнгөй тескери талкууланат.
Бул биздин жанагы дин тутуу эркиндигибизге конституциялык кооздо карама каршы келген берене. Ар бир адам дин эркиндигине аны кармоого, аны таратууга ал акылуу.
Биз жана дин түрмөгүндө жүйөлөрдү кабыз, чогуу бололу дегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Кырымдын баш калаасы Симферополдун борбордук бөлүгүндө бир адам өзүн өртөп жиберди. Ватан Карабаш аттуу тургун кырым татарларынын турак жайлары жайгашкан районго көп кабаттуу имараттарды куруу аракетине нааразылык билдирүү үчүн бул кадамга барганы аныкталды.
Знак протеста того произвола, который сейчас...
Бизге жасалган зордук зомбулукка каршылык билдирүү үчүн мен өзүмдү өзүм өрттөйм деп Карабаш өзүнө бензин чачып от койгондо жанында турган адамдар аны жерге жыгып отту өчүрүп калышты. Жума күнү болгон окуядан кийин анын абалы кандай экени так белгисиз. 2 августта полиция Симферополдогу Стрелковая аймагындагы курулуш планына каршы чыккан активисттерди кууп таркаткан болчу. Быйыл жыл башында Кремльге баш ийген Крымдын бийлиги бул аймакта Крым Розасы аттуу жаңы район куруларын жана 9000 адамды батырган жаңы көп кабаттуу үйлөр салынарын жарыялаган. Ал үчүн жергиликтүү татарлардын турак жайлары бузулмай болгон. Шаар башчыларын элдин шайлашына жол ача турган мыйзам долбоору талкууланып жатат. Шаарлардын мэрлерин жана айыл өкмөт башчыларын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча коомдук угуу 6 августта Бишкекте өтө турган болуп жатат. Коомдук угууга саясатчылар, жарандык активисттер жана мыйзам долбоорунун демилгечилери, борбордук шайлоо комиссиясы, президенттик администрациянын өкмөт аппаратынын өкүлдөрү, Бишкек шаарынын мэри кызматына талапкер Азиз Сурахматов да чакырылган. Мыйзам долбоор тууралуу анын демилгечилеринин бири республика Атажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев баяндама жасайт. Бишкек шаарынын мэри кызматына документтерди тапшыруу мөөнөтү 31-июлда аяктап, жалгыз Азиз Сурахматов гана арызын тапшырган. Анын талапкерлигин Бишкек шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Коалицияга кирбеген республика Атажурт талапкер чыгарбай турганын билдирген. АКШ Тегеранга мурда токтотулган санкцияларды кайра киргизер алдында Иран Пейрс булугунда ири аскердик маршрут өткөрө баштады. Америкалык расмий өкүлдүн Reuters агенттигине билдиргени боюнча деңиздеги маршрутка болжол менен 100 ашуун кеме катышууда. Иран деңиздеги маршрутларын жыл сайын күз айларында өткөрүп келген. Быйыл эрте эле өтүп жаткан бул аскердик маршрут Вашингтондун кадамдарына жооп катары каралууда. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимден май айында чыгып кеткенден бери Тегеран менен Вашингтондун ортосундагы чыңалуу күчөдү. Кошмо Штаттар 7 августта Иранга мурда токтотулган санкциялардын биринчи бөлүгүн кайра киргизгени турат. жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөт департаментинин ишин иликтеш үчүн мекеме аралык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчылыгы билдирди. Маалыматка караганда, коопсуздук кеңешинин катчылыгы акыркы 2 ай ичинде аталган департаментте 3 жолу суицид катталганына байланыштуу комиссия түзүү жөнүндө чечим кабыл алды. Ага мындай терс көрүнүштөрдүн себептерин иликтөө тапшырылды. 2 ай аралыгында департаменттин 2 аскери өз жанын кыйганы, бирөө оор жаракат алганы белгилүү болгон. Акыркы жолу 31 июлда бир конвой Бишкектен Ленин райондук сотунда шектүүлөрдү алып келгенден кийин дааратканага кирип өзүн атып алганы айтылган. Зимбабведе өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки биринчи президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы белгилүү болду. Ага ылайык Мугабенин ордуна келген 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва жеңүүчү деп жарыяланды. Деп билдирди Зимбабвенин борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Присила Чигумба. Ал Мнангагванын жеңгенин айтты. 3 августтагы маалыматка ылайык Мнангагванын негизги атаандашы оппозициядагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылынын 40 жаштагы лидери Нельсон Чамиза 44.3% добушка ээ болду. 94 жаштагы Роберт Мугабе Зимбабве 1980 жылы эгемендик алгандан бери бийликтен түшпөй келип, өткөн жылы армиянын кысымынан кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Алек,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков жаңылыктарды жазып жана окуп айтып берди бизге. Мунун баары Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Нормалдуу бизнес акча табууну гана максат кылбайт. Мойнунда социалдык жүк бар. Коопсуздук, экология жана башка маселелери ишкерлерди ойлондурушу керек. Бул тема элдик экономика түрмөгүндө сөз болот жана андан сырткары дагы башка кеп кеңештер бар. Микрофон Назгүл Коңурбаевада.
Силер туалеттин үстүндө турасыңар азыр. Мына бүт откоттумар бояка келет мына. Суусу болсо кетет агып жердин түбү менен. Технический вода. Аны мындай полив салип кетүүлөр пайдаланса болот сонун. Беркин соозо түбүндө калып берет, анан удобрение болот да.
Ишкер Жумадыл Эгембердиев тоо чокусуна эс алуу жай куруунун алдында баарынан мурун агындыларды тазалоо системасын орноткон. Тоо башында туруп ага эмне баш ооруттуң, аң казып эле койсоң сени ким соттомокле дегендер четтен чыккан.
Санэпстанцияга билдекебе бери койлу качына саруу жөнөнү курбай эле жөн эле жерге чукуй эле коюп куюп койбойсуң деп мени шылдыңдашпады муну курганда.
Мындай айткандардын дагы жөнү бар. Ошол эле Бишкек Ысык Көл, Бишкек Ош жолундагы 40 ката тизилген тамактануу жайлары, көлдөгү пансионаттар, тоо борундагы эс алуу жайлардын агындысы кайда куюлуп жатканын бир кожоюн өзү билет. Мындай жоопкерчиликсиз бизнести тескеген мамлекеттик органдар андан ашып жоопкерчиликсиз экенин айткан ишкер буларды кудайга койгондон башка арга жок деп кейиди.
Экология менен эсептешпеген элдерди кудай берет. Жанагы миллиондоп топтогон акчасы бир күнү өзүнө тетир иштейт да. Адам канчалык жаратылыштан нары көздөй качкан сайын ошол жерде, ошол коомчулукта катаклизм башталат. Билбейм, калган там ладно, прости да, калганын там беш жол намаз окуп алсаң кудай сактасын эми. А эгерде экология кескин түрдө ушундай наплевательский мамиле кылсаң, орусча айтканда, кудай таалам сени көзүңдү тазалайт. Мен ушуга ишенем да.
Бирок мындай экологиялык маселелер көпчүлүгүбүз үчүн абстрактуу, бизге такыр тиешеси жок нерселей сезилет. Чанда гана бир кыргызстандык сатып алып жаткан товары же кызматы экологияга зыян келтирбей даярдалганына көңүл буруусу мүмкүн. Мисалы, немецтер баштаган европалыктар сатып алып жаткан кийими көмүрдүн кубаты менен даярдалбашы керек деп талап койгондуктан, азыр европалык ритейлерлер Кыргызстан өңдүү гидроэнергетикалык потенциалы бар өлкөлөрдүн өндүрүш рыногуна кызыгууда. Болбосо кардар анын товарын албай коет. Айталы, ошол эле Zara, H&M брендтери балдардын эмгегин аеосуз колдонот деген айыптоолордон кийин өнүккөн өлкөлөрдө товарлардын сатуусу кыскарып чоң чыгымга учураганы белгилүү. Кыргызстандыктар балдар эмгеги, экология деген маселелерге баш оорутмак түгүл, жеке өзүнүн коопсуздугу жөнүндө дагы ойлонбойт. Кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин каргаш алуу өлүмүнө чейин көл жээгиндеги пансионаттар коопсуздук чарасын көрдү бекен? Анда профессионал куткаруучу, биринчи жардамды көрсөтө турган медайым бар бекен деген суроо оюбузга да келген эмес. Болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жыл башынан бери өлкөдө 80 адам сууга чөгүп өлдү. Бирок мындай статистикага карабай, өзүбүз барып эс ала турган эс алуу жайлардагы коопсуздук маселесине көңүл буруп, аны талап кылгандар жокко эсе. Бизнести бир бетке эле жоопкерчиликсиз деп айтууга болбойт, бирок талап болбосо жоопкерчилик дагы төмөн болот, дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын башкаруу кеңешинин төрагасы Темирбек Ажыкулов.
Өзүбүздү, сиз өзүбүз баарыбыз эле ошол көлгө барганда түшкөндө биз талап кылбайбыз да. Ойлонбойбуз ал нерсенинчи, бирок биз ойлонушубуз керек, талап кылышыбыз керек. Албетте, бул кардарлардын талабы болгон үчүн башы кеңип туура келет да. ошого жараша компания өзүнүн да ишин жүргүзө баштайт, оңдой баштайт.
Кыргызстанда жоопкерчилик маселеси каргашалуу окуялардан кийин гана эске келет. Мына азыр мамлекеттик текшерүү органдары көл жээгиндеги эс алуу жайлардын коопсуздук чараларын тыкыр текшерүүдө. Бирок бул текшерүүлөр тилекке каршы эскертүү берип, тартип бузуларды оңдоого чакыруу аракет эмес. Бир гана бизнести колго чаап, андан өз пайдасын табуу менен чектелет деп сөз кылды Темирбек Ажыкулов.
Баарыбыз мисалы мен форма кийчи болсом, удостоверение алчу болсом, болду, бул менин кылычым да. Ошону көргөндөн кийин бизнес да чочула баштайт да, кача баштайт. Анан бундан пайдаланып сүйлөшкүсү келген бизнес чыгат. Ал эле нормалдуу нерсе, бул бизнес дегенде бул бир киши эмес да.
Чынында мындай текшерүүлөр бармак басты, көз кысты принциби менен аяктаганын буга чейинки тажрыйба көрсөтүп эле келбедиби дейт ишкер Данияр Раманалиев.
Мы все понимаем, что государственная проверка это взятка.
Мамлекеттик текшерүү бул пара. Мен ошондой текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен пансионаттар жабылып, имараттар түрттүрүлгөнүн бир дагы жолу көргөн жокмун. Мен өтө көп эле угам, тигил же бул курулуш объект мыйзам бузуу менен курулуп жатканын. Ал турсун курулуш жүрүп жаткан маалда өрт чыккан объектлерди өз көзүм менен көргөм. Бирок алардын биринин дагы иши токтогон жок. Демек мамлекеттик текшерүү бул чечкиндүү чара эмес. Албетте коомдун көксөөсү канып калышы мүмкүн. Бизнес пара берип болсо дагы зыян тартты, чөнтөгү жукарды деп. Бирок нормалдуу өлкөлөрдө мындай компаниялар коом тарабынан жазаланып, кардардын күчү менен эле рыноктан чыгып калат.
И рыночными методами регулируют.
Данияр Аманалиевдин ишенеминде бизнес бир гана шартта жоопкерчиликтүү болот. Бул базар экономикасынын өнүгүүсү. Базар экономикасы бул оюндун шарттарынын ачык жана так болуусу. Мындай шартта рынокко профессионал оюнчулар келип, алар кардарларга сапаттуу кызмат суна баштагандан кийин кардардын талабы жогорулап, бул бизнести чоң жоопкерчиликке түртөт.
То, что каждый раз, когда мы включаем государственный механизм активнее, мы все дальше удаляемся от рыночных реальных механизмов. Потому что общество как бы считает, ну все окей, государство взяло на себя ответственность.
Биздин мамлекеттик механизм канчалык активдешкен сайын, ошончолук базар экономикасынан четтей беребиз. Эл дагы ошого көнөт. Коррупциялашкан өлкөдө бул албетте чиновниктер үчүн абдан жакшы. Мына ошол эле ысык көлдөгү эс алуу жайларды карасак, ал тармакта бир дагы профессионал компания иштебейт. Демек атаандаштыкка шарт түзүлгөн жок. Убагында жерлерди чиновниктер жана алардын жакындары ээлеп алган, анан бири бирине сатып келе жатат. Демек мына ошол эле журналисттин өлүмүнө ушул коррупциялык чынжырчага аралашкандардын баары жооп бериш керек.
Вину должны брать те, кто когда-то участвовал во всей этой коррупционной цепочке.
Анын үстүнө көптөгөн постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле Кыргызстанда дагы бизнес саясат менен чиелешип кеткен. Ошол эле көл жээгиндеги эс алуу жайлардын кайсынысы кайсыл чиновник депутатка таандык экенин расмий айтылбаса дагы коомдо ачык эле талкууланат. Демек таянган тоосу күчтүү пансионат ээлери кимден жана эмнеден коркот? Мындай саясий бизнестин жоопкерчиликсиз мамилеси тилекке каршы башка бизнес субъектилерге дагы тарап, соңунда өтө аз сандагы бизнес таза иштеп, салыгын толук төлөп, баардык мыйзамдык талаптарды аткарып, кардардын коопсуздугу жөнүндө ойлонот, дейт Данияр Аманалиев.
Албетте колунда көзүрү бар адамдар бизнеске аралашкан жерде базар экономикасы эч качан өнүкпөйт. Жана биз мына ушундан арылмайын, ошол чиновниктердин өзү көлгө барып чөгө берет.
Эти же самые чиновники будут ездить на Иссык-Көл и тонуть там.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Башта бизнестин жоопкерчилигин калыптандыруу жөнүндө сөз кылдык. Эми алдыда бизнес сабак рубрикасы жана анда бизнестеги өнөктөштүк жөнүндө сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын бизнес чөйрөсүндө өнөктөштүк механизми өнүккөн эмес. Ишкер бизнести жалгыз баштап, өнөктөш тарткандан көрө кыйналса дагы өз арабасын жалгыз өзү тартканды туура көрөт. Ал турсун кеңейүүгө акча керек болгондо дагы үлүшкө башка адамды алгандан көрө банктан кредит алганды артык көрөт. Кептин баары коомдо адамдардын бири бирине болгон ишенимнин жоктугунда, дейт Кыргыз Концепт компаниясынын башкаруу кеңешинин төрагасы ишкер Эмил Үмөталиев.
Мындай кээ бирөө тамашалап айтып калат, бирок аябай эле окшошот. Жарым элибиз карсыкка берди, жарым элибиз карсыкка алды, анан бирок карсыкка алгандардын көпчүлүгү кайрып бергиси келбей койду депчи. Ошентип примитивдүү түрдө кичинекей иштерден биз сыноодон өтө албай атабыз.
Анан калса эң жөнөкөй ач көздүк дагы кыргыз бизнес коомундагы өнөктөштүккө бут тоскон жагдай. Аз да болсо компаниянын пайдасын өзүм гана көрөйүн деген ишкер үлүшүн башка менен бөлүшкүсү келбейт. Бирок жаңы адам, жаңы алган компанияга жаңы дем берип, анын кирешесин көбөйтөөрүн, демек компания ээси кичинекей пирогко өз жалгыз ээлик кылбастан, чоң пирогтон чоң кесим аларын көптөр түшүнө бербейт.
Улуттун бир түшүнүктөрү, баалуулуктары, дөөлөттөрү көбүнчө майда нерселер жөнүндө кеп кылат дагы, бийигирээк деңгээлдеги кызматташуунун чоң акчанын негизиндеги иштердин мүмкүнчүлүктөрү индивидуалдык даражада дагы биздин кыялыбызга жук элек. Өнүккөн элдердин өнүккөн тажрыйбасынын аркасынан жөнөкөй алдым жуттум эмес, жөнөкөй примитивдүү иштерден эмес, кызматташуунун аркасынан көбүрөөк үлүшүн да көрсөткөн, көбүрөөк пайда да көрсөткөн.
Эмил Өмөталиев көптөгөн ишкерлер менен өнөктөш болуп, анын ысык суугун тартып келе жаткан аз сандагы бизнесмендердин бири. Ал алды менен иш баштайм деген киши эмне ресурс керек экенин аныктап, жана ал ресурстун кайсынысы өз колунда бар экенин такташы керек дейт. Эгер иш баштоого бардык ресурс өз колунда жетиштүү болуп турса, анда өнөктөш издеп убара болбой эле койгула деп кеңеш берет. А эгер ишти бирөө менен баштоого туура келсе же компаниянын өнүгүү жолунда өнөктөш тарта турган болсоңор, анда алды менен өнөктөштүн көз караш, дүйнө таанымына маани берүү керек дейт Эмил Өмөталиев.
Бизнес татаал мамиле болгондуктан, ал татаал мамиледе эгерде көз караштары келишпесе, анда ортодон кошумча талаш тартыштар көбөйөт. Эгерде көз караштары, өзгөчө глобалдуу көз караштары биргелешкен болсо, анда көп оорчулуктарды аттап өтүүгө күчтөрү болот, потенциалы болот.
Кимдир бирөө менен иштешүүдө экинчи маанилүү маселе бул мүнөз жана кыялдар. Бул үй бүлөлүк мамилелерде кандай маанилүү болсо, бизнесте андан дагы чоң мааниге ээ экенин айткан ишкер, бирөө менен иштешем деген ишкер алды менен өз кыялын башкарганды үйрөнүшү керек деген баса белгилейт. Айтмакчы, азыр дүйнөдө популярдуу болуп жаткан эмоционалдык интеллект илими дагы дал ушул жөнүндө.
Бизнеске деле дегиле үй бүлө куруп атканда деле ошол нерсени көп эске албайбыз да биз. Анткени биз өзүбүздү да жакшы тааныбайбыз. Эмоционал интеллигенс деген илимдин негизинде биз өзүбүздүн кыялыбызды түшүнө алсак, анда биз ошол кыялдын кулу болбой, кыялдын аркасынан ээрчип жакшы жаман көрүнбөй башкаларга. Биз кыялды туура нукка бурганга жана кыялыбызды эсепке алып башкача мамиле кылганды үйрөнө алат экенбиз.
Албетте, бир баштан эки баш артык дегендей, өнөктөш менен жасалган иштин пайдасы дагы жогору болот. Статистиканы карасак, өнөктөштүк бизнес биринчи чоң сыноого 3 жылдан кийин туш болот. Себеби дал ушул убакыттан кийин компания таза кирешеге чыгып, аны бөлүшү башталат. Кийинки сыноолор 5 жана 7 жылдан кийин деп айтылат. Эгер өнөктөштүк бизнес 7 жылда туруктуулугун көрсөтө алса, анда андан ары жашап кетет деп айтылат. Бирок Кыргызстандын шартында ал турсун үй бүлөлүк бизнес дагы жылдардан кийин урап же майдаланып бөлүнүп кеткенин көрүүгө болот. Кептин баары оюндун шарттары алдын ала аныкталып, туура келишимдер түзүлүп жана ал келишимдер так аткарылбагандыгында дейт Эмил Өмөталиев.
Эң биринчи ирет келишим түзүү бул абдан оор нерсе. Анткени келишимге ар бир тарап өзүнүн күтүүсүн жана укугун сөзсүз түрдө коргоп жаздырып калыш керек. Бири биринин жоопкерчилигине макул болуш керек келишимде. Анан кийин чечүүчү жолу дагы эффективдүү жана ишеничтүү болуш керек. А биз мамилелерибиз баягы эскиче эле жеңил макул болобуз дагы анан жеңил баш тартабыз ошо макул болгон нерседен. Советтерде ошентип жашап келгенбиз. А бүгүнкү күндө келишимди оор түзүп, анан бирок оор болсо дагы аны аягына чейин аткаруу кыялыбыз, улуттук кыялыбыз деле калыптана элек.
Элдик экономика курулушу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз бизнестин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылып, ишкерчиликтеги өнөктөштүк механизмин чечмелеп бердик. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Берүүбүздү улантабыз. Азыр кийинки баян көтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача. АКШ Тегеранга мурда токтотулган санкцияларды кайра киргизердин алдында Иран Перс булуңунда ири аскерий машыгуу өткөрө баштады. Электр станциялар ачык акционердик коому токтогул кесиндеги трансформатор бузулган деген маалыматтарды четке какты. Зимбабведеги өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийинки биринчи президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы белгилүү болду. Ал азыркы президенттин милдетин аткарган Эмерсон Нангагва жеңүүчү деп табылды. Жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоо тартиби өзгөртүлдү. Тиешелүү буйрукка Сооронбай Жээнбеков 3 августта кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, азыр эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө берсек, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аталган тийиштүү мыйзамга жаң өзгөртүүлөрдү сунуш кылууда. Ага ылайык жаш балдардын мечиттерге жалгыз баруусуна тыюу салынып жана баардык намазканаларды каттоодон өткөрүү сунушталууда. Алдыда экспертибиз Мамытбек Мырзабаев, Ислам борбору коомдук уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков жана дин маселелери боюнча адис Канатбек Мурзахайлылов менен мына ушул өзгөртүүлөрдү талкуулайт.
Жалпысынан алып караганда сунушталып жаткан мыйзам долбооруна көз карашыңыздар кандай? Канатбек мырза, сизден баштайлы анда.
Мыйзам бул догма эмес, бул ыйык китеп эмес, бул мезгилден учурдун талабына жараша өзгөртүү толуктоолор албетте кирүүсү керек. Себеби дегенде диний абал бүгүнкү күндө бир орунда эмес, ар түрдүү оң терс процесстерди агып, бул мыйзамдын өзгөртүү толуктоолоруна бүгүнкү күндө шарт түзүлдү.
Камчыбек мырза, сиз кандай кабыл алдыңыз бул мыйзам долбоорун? Ушул өзгөртүүлөр боюнча биз албетте бир топ маселелерин колдосо да болот, бирок көп жагынан биздин оюбузча бул азыркы учурдагы биздин дин маселесине, биз мусулмандарга карама каршы келген беренелер келип калыптыр. Ошондуктан биз бул жагынан бир топ мындай чочулоону, мындай пайда кылып атат. Ошондуктан бул жагындагы аябай талкуудан кийин гана кабыл алыш керек деп ойлойм да.
Бул мыйзамда баягы коомчулуктун көңүлүн бурган нерсе баягы үйлөрдү кыдырып динге чакырууга тыюу салынып атат да. Бирок дин комиссиясы биз дааватка тыюу салбайбыз деп атат. Болгону ошол үйлөрдү кыдырып алып туруп динди жайганга тыюу салабыз, ал эми үйлөрдү кыдырып мечитке чакырганга тыюу салбайбыз деп атат да. Бул экөөнүн айырмасы барбы сиздер үчүн, бир мааниге ээби, же болбосо экөө бир эле нерсеби сиздин оюңузча?
Бул биздин жанагы дин туттуу эркиндигибизге, конституциялык кубузга карама каршы келген берене. Себеби бизде конституция боюнча, жалпы эл аралык документтер боюнча, декларациялар боюнча ар бир адам дин эркиндигине, аны кармоого, аны таратууга ал акылуу. Даават ишинде ошондой жол менен таралып атат. Жанагы дин туттуу эркиндигибизге карама каршы келип калат. Себеби биз өзүн динибизди бир туугандарга жеткиргенге акылуубуз. Кыргызстандын 90% мусулмандар. Ислам шарияты боюнча, дини боюнча айтылган нерсе жакшылыкка чакыруу, жамандан кайтаруу деген бул фарз бар. Ошол ишке бул деген өтө чоң кедерги болуп калгыдай. Ошондуктан бул беренеге каршы экенибизди билдиребиз.
Канатбек мырза, эмне максатта ушундай бир эреже кирип атат деп ойлойсуз?
Эң эле негизгиси, тыюу салгандан кийин мунун иштөө механизмдери кайда калат да? Бул тыюу салгандан кийин ошолго үгүттөгөн адам бул кандай жоопкерчилик алат? Бул граждандык жоопкерчилик алабы же кылмыш жоопкерчилигин алабы? Ошондо ачыктап койсо жакшы болот эле да. Эң негизги дагы бир орчундуу маселелер бул намазканалар жөнүндөгү бир чоң, өтө чоң бир беренелер кирди дагы. Анан мына иштеп жаткан мыйзамда бул дин уюмдарды каттоодо жергиликтүү кеңештердин макулдугу деген бир берене бар эле, ал алынып салынып, анан чет өлкөдөн келген миссионерлер тууралуу дагы беренелерге өтө көп өзгөртүү толуктоолор, жумшарган беренелер кирген дагы. Анан мына намазканалар бул сыйынуу үйлөрү деп койгон, негизинен сыйынуу үйлөрү бул намазканалар, анан часовнялар деп койгон да. Анан бул каттоо процесс кандай болот? Анан дагы мен бир парадоксту айтам, эгерде бул баягы көп квартиралуу үйлөрдө кандай намазкана ачылыш керек, коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде кандай болуш керек, бул жагы өтө каттоо процессинде дагы өтө татаалдаштырып кетет дагы. Эң негизгиси эле мына жергиликтүү кеңештер тарабынан баягы каттоо маселесинде берене алынып салынгандыгы ойлонтуруп атат. Себеби дегенде бул иштелип аткан мыйзам жаңы диний уюмдарды тартиптештирүүгө жергиликтүү кеңештердин көзөмөлү аркылуу жүргүзүлгөндө бул традициялуу эмес, деструктивдүү ар түрдүү секталардын алдын алынган өбөлгөтүлгөндө бул өзү турмуш практиканын далилдеп койду. Эмне үчүн бул берене алынып кетти? Анан дагы бир маселе, бүгүнкү күндө ошол эле мечиттерди биз кайра салбай ошону реконструкция маселелерин көтөрүшүбүз керек да. Себеби дегенде 20 жылдан ашуун турган мечиттерди биз кайра оңдоо, түзөө иштерине көбүрөөк көңүл буруп, ошонун архитектуралык өрткө каршы маселелерине карап койсок жакшы да.
Эмне себептен бул мыйзам аркылуу жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунун алдын алууга аракет болууда да? Эмне максатты көздөп аткан болушу мүмкүн? Жаш балдардын мечитке жалгыз баруусунда кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Мен ал жерде эч кандай тобокелчилик көргөн жокмун. Себеби дегенде официалдуу каттоодон өткөн мечиттер, официалдуу диний уюмга барган адамдар болсо, бул жаштардын ыйманга, кандайдыр бир диний ибадаттарга катышуусуна, өзүн өзү таанып билүүсүнө жолтоо болот дагы. Мына дин эркиндиги, адам укугу деген беренелерди чындыгында эле чектеп коюп атат да.
Камжек мырза, сиз кандай дейсиз? Мисалы, ата-энеси эми дайым эле жетелеп жүрө албайт да, туурабы? 15ке чыккан бала мисалы, жалгыз мешитке барып, намаз окуп, ошол жерден таалим тарбия алса болбойбу? Сөзсүз уруксат алыш керекпи? Же бирөөнүн коштосу менен жүрүш керекпи?
Менин оюмча бул жерде ашыкча эремдеп караганда чектөө жүрүп атат да, адамдын укугуна деле карагандачы. Бул жерде жанагы Каратмырза айтып өттү, дагы мен токтоп кетейин, жанагы жергиликтүү кеңештер боюнча бул өтө чоң механизм. Андан кийин жанагы айтылган маселе боюнча намазканаларды деле каттоо алуу деген сөз, бул деген жанагы намаз окушун уруксат суроо деген сөз болуп калат да. Бул намазканалар эмне? Намазканалар деген жанагы шарт болгон себептен бир убакытынча гана бир чакан бөлмөнү алат дагы ошол өзүнүн диний муктаждыгын аткарышы боло турган бөлмө да. Анын үчүн дагы бир мындай алып караганда бул уруксат алуу деген бул ашыкча эле бул жана бюрократизмге дагы жол коюп атат, анан чектөөгө да жол коюп атат. Анын эң негизи мусулмандарга болгон кандайдыр бир мындай караганда чектөөлөргө алып келип атат да.
Урматтуу угарман, эсиңизге сала кетели, бүгүн биз дин комиссиясы тарабынан сунушталып жаткан жаңы дин мыйзамынын долбоору жөнүндө маектешип жатабыз. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү биздин талкуубузга дин комиссиясынын өкүлү келе алган жок. Бул жерде айтылган пикирлер албетте дин комиссиясына жана тийиштүү бийлик органдарына жетет деген ойдобуз. Студиябызда коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Дин маселелери боюнча адис Канат Мурза Халилов, ошондой эле Ислам борбору диний уюмунун жетекчиси Камчыбек Өмүрзаков бүгүн биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Ал эми Берүүн менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Катталбаган намазканалар аркылуу же болбосо катталбаган мешиттер аркылуу кандайдыр бир тыюу салынган уюмдар дагы кээде өзүнүн иш аракети жүргүзүүчүлөрү бар да. Бирок экстремисттик уюмдар эң көп өзүнүн ишмердүүлүгүн интернет аркылуу ишке ашырууда. Мыйзам долбоорун караганымда бул тармакта кандайдыр бир алдын алуу иш чаралары каралган эмес да. Мыйзам долбоорундачы интернет аркылуу экстремисттик идеологиянын жайылуусу боюнчачы, ошого каршы иш чаралар боюнча сиз кандай дейсиз?
Албетте, мен ойлойм да бул жерден чындыгында негизги ушул булак катары интернет булактар болуп атат. Адамдарды жанагындай экстремизмге тартуу каралыш керек, бул ушундай бир берене киргизилипби ушул интернет боюнча көзөмөлдөө боюнча. Дагы айта өтөйүн, бул жерде дин мамлекеттик комиссиясы кийинки учурда өздөрүнүн конституцияда каралган, өзүнүн жобосунда каралган функцияларынан жогору ашып кетүү аракеттер болуп байкап атабыз да. Бул деген өзүнүн ар бир мамлекеттик органдын же уюмдун өзүнүн функциясы бар, өзүнүн полномочиясы бар, укугу бар. Ошондон ашып кете турган көп беренелер кирип кеткен беренелер бар. Бул жанан биз өзүнчө абайлашыбыз керек.
9-классты окумайынча медреседе окууга тыюу салынып атат да. 9-классты бүтө элек бир бала кандайдыр бир медреседе расмий түрдө катталып окуй албайт да, туурабы?
Окуй албайт, окуй албайт, бирок мечиттердин алдындагы
курстарда
окууга мүмкүнчүлүктөрү бар деп жазылып турат.
Эмне себептен динди үйрөнүүнү 9-класс менен чектеп аткандыгы түшүнүксүз да. Эрте жашта үйрөнсө дин ошончолук туура эмесе калып барабы?
Исламдын негизги эле шарттарында мындай жаштыгыбыздан үйрөнгөн хадистер биздин эсибизде калып кетип атат да.
Көптөгөн медреселер, жаш балдарды окуткан медреселер баары бир деле иштеп атпайбы, Камчыбек мырза?
Динди канчалык эрте баштасак ушунчалык жеңил болот да. Адамдын дагы институту дагы жаш кезинде жакшы болот да. Куран жаттай турган болсок, диний илимди ала турган болсок, албетте бул эң жакшы мезгил жаш кезе. Ошондуктан мен туура эле айтам, кошулам Канат мырзага, бул ашыкча чектөө болуп калат да. Ошондуктан эми негизи бул мыйзамдын мен жалпысын алып караганда карашыбыз керек да. Негизи биздеги жана жалпы конституциянын талаптары туура келеби? Ошондуктан муну биз бир жагынан ошол ал жагына экспертиза өткөрүшүбүз керек. Себеби адамдын укугу бузулбаш керек. 10 жашында же 12 жашында биз чет жака окуганга болуп калышы мүмкүн, бирок ал жакта ошондой билим бар, динин илим алса да болот, жана светский илим алса да болот, бирок аны чектөөгө биздин акыбыз жок деп ойлойм да. Ошондуктан бул жагындагы жалпы жана каралган мыйзам боюнча, конституция боюнча жанагы эл аралык документтерге карап туруп анан кийин кабылашыш керек деп ойлойм.
Ошол өзгөртүүлөрдүн бирөө дагы бул диний массалык маалымат каражаттарын дагы каттоодон өткөрүү жана алар даярдаган материалдардын мазмунун да карап чыгуу боюнча жоопкерчилик дин комиссиясына берилип атат. Кандайдыр бир деңгээлде массалык маалымат каражаттарын дагы көзөмөлдөөгө болгон аракет го дейм.
Эң негизги эле маселе бул диний экспертиза, лиговецкий экспертиза деген маселе турат да. Бир гана диний китептерде эмес, ошол эле баягы медреселерди каттоодо, башка башка маселелерде дагы лиговецкий экспертиза деген маселе келип турат да. Анан бул жерде дагы өтө чоң бир талаш тартыштуу маселелерди биздин укук коргоочулар көптөн бери көтөрүп келип жүрүшөт. Бул экспертиза дин комиссиясында болбош керек, бул юстиция мен адилет министрлигинин алдында болуш керек дегендей бир талаш тартыш маселе бар да. Диний экспертизаны жүргүзүүгө бүгүнкү күндө биздин кадрдык потенциал жетеби же жетпейби деген да маселе да.
дин комиссиясынын массалык маалымат каражаттарындагы диний материалдардын мазмунун текшерип жүрүп көзөмөлдө мүмкүнчүлүгү барбы дин комиссиясы?
Бул официалдуу катталган диний уюмдар тарабынан чыгарылган баягы газеталарды, журналдарды, китептерди гана текшерүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Иш жүзү практика көрсөткөндө муну мүмкүнчүлүк анан адам ресурсу жетишпейт.
Мисалы мечиттерди, намазканаларды бул потенциалдуу бир радикализмдин булагы катары карабай, интернет чөйрөсүндөгү, социалдык түйүндөрдөгү ар түрдүү мында күмөн жараткан булактар менен иштөөнүн жолу дагы бул мыйзамды караш керек го деген ойдомун. Канымчылык мырза, сиз кандай дейсиз?
Туура эле айтасыңар, себеби азыркы глобалдаштыруу деп атпайбы, аламдаштыруу шартында көбүнчө бизде ошол жанагы экстремисттик же террористтик маанайдагы маалыматтар ушу интернет булактарга кетип атат да. Ал эми муну көзөмөлгө албай турган болсо, азыр чындыгында ушунун таасири тие баштады. Өзүнчө бир чоң бир технология болуп калды да. Анда кээ бир мамлекеттер ошол технология аркылуу революция болуп өтүп кетпедиби? Демек көңүлдү ушул интернет булактарына буруш керек деп ойлойбуз да. Ал эми жанагы экспертиза маселеси боюнча да Канат мырза айтып өттү. Бүгүн биз ушуга күбө болуп атабыз. Бүгүнкү күндө дин агенттин мамлекеттик комиссиясы ошол экспертиза аркылуу өздөрүнүн жанагы укуктарын аша чаап азыр туура эмес чыгарган себебинен азыр бир топ адамдар, мен ачык эле айтып өтөйүн, мусулмандар экстремист катары камалып кетип отурушат да. Биз бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков кайрылганга аргасыз болдук. Демек азыркы күндө ушундай жол менен күнөөсүз эле мусулмандар азыр экстремист катары соттолуп кетип атат да.
Бул жерде айтылган сөздөрдү да дин комиссиясы бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууда дагы жакшыртууда эске алат деген ойдобуз.
Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.